You're with SBS Radio.
Habang ang tagtuyot o drought ay patuloy sa pagdulot ng problema sa mga magsasaka sa silangang baybayin ng Australia, ang tuyong kalagayan ay nararamdaman din sa South Australia. Tinatansya na 10-15% ng estado ay ngayon nakakaranas ng tagtuyot at ang ilan sa mga magsasaka ay natatakot na ang pinakamasama ay maaari pang mangyari. Narito ang ulat ni Rhiannon Elston na isinalin sa wikang Filipino. Sa Eyre Peninsula ng South Australia, sa bukirin ni Paul Bamon, ang tagtuyot na kondisyon ay nakapipinsala na, mahangin ang araw na iyon, at kanyang sinasaksihan ang malalaking mga ulap ng kulay kapeng dumi sa kalayuan. Ito ang kanyang mahalagang topsoil na nilipad ng hangin, na ayon sa kanya ay madaling hipa ng malakas na hangin dahil sa kakulangan sa moisture.
To lose your topsoil, that's where all your fertility is. That's gone forever. So it's not good to see, but unfortunately that's part of the game we play. We try everything in our power to stop that, but sometimes nature just gets the better of you.
Hindi lamang ang producer ng wheat, barley at canola ang nakakaranas ng mahirap na panahon. Aabot sa 10-15% ng South Australia ay nasa tagtuyot na. Si Dion Woolford ay nagpapalaki ng tupa at nagpapatubo ng mga grain o butil malapit sa Kimba sa hilagang Eyre Peninsula. At siya ay nakakadama rin ng parehong pressure o presyon.
We're at a critical point in the season. It needs to continue raining if we're to reap anything of significance. We've got crops ranging from freshly emerged from the rain we had a week and a half ago, right through to trying to poke a head out. But those crops aren't much higher than a bottle of beer.
Ang ibang magsasaka ay nasa mas mabuting kondisyon kaysa sa iba dahil sa mataas na presyo ng grain na nagbabalik sa mga nagpo-produce nito ng matatag na kita. Sa Warrambool, kanluran ng Kimba, ayon kay Jared Sampson, mas ramdam niyang siya ay mas maswerte kumpara sa iba sa kanyang kasamahan sa industriya.
Grain prices are quite significant at the moment, so if we can get a finish to the season, we are looking at, while not a bumper harvest, we will have an harvest, and with commodity prices where they are, I think that there still is an upside, but very reliant on some finishing rains to be able to capitalize on that.
Ang mga ani ng grain sa Australia ay madalas na para sa malakihang pag-export. Ngunit ngayong taon, ang iba ay pupunta sa East para ibenta sa mga livestock farmers na natamaan ng tagtuyot. Ayon sa chairman ng grain producer South Australia, Wade Dabinet, narinig niya ang mga reklamo ng mga pagbabagsak presyo. Ngunit naniniwalang ang paglalarawang ito ay hindi patas.
I mean, we've got to capitalize on the opportunity we have now, because we may be in the situation that New South Wales is in next year. So, you know, every opportunity you have to maximize your returns, that's why we're in agriculture.
Ang pamahalaan ng South Australia ay nagtayo na ng isang grupo na magmamatyag sa tagtuyot na kondisyon sa estado. Nagsalita mula sa bayan ng Cleve sa Eyre Peninsula, nagsabi ang Primary Industries Minister ng Estado, Tim Whetstone, ang susunod na 6 linggo ay magiging kritikal para sa mga magsasaka.
Well, of course, we're looking at now temperatures, ground temperatures will start to warm up, which will promote growth, but we do need rain. And every primary producer here at Cleve today is looking to the sky for the rain.
Ngunit sa pag-predict o paghula ng Bureau of Meteorology ng 50% ng kondisyon ng El Nino ngayong taon, maaaring magkaroon muna ng tagtuyot na panahon.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
sbs.com.au